Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 25-ն է, Հայաստանում գումարվել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է կազմել բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, ինչու հենց 7, ազգային ժողովը քննարկում է զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որի կապակցությամբ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է, գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, մեկանսից պետք է ստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարգավորող նոր համաձայնությունը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Թուրքիա, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Ամերիկյան կոնգրեսում հանրապետականները նոր հետաքննություն են սկսել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքի շուրջ, որով Ռոսատոմ պետական կորպորացիան գնել է ամերիկային մատակարարվող ուրանի 20%-ը ապահովող կանադական ընկերությունը։ Նախագահ Թրամփը վաղուց է քննադատում գործարքը։ Անցած շաբաթ նա կրկին հայտարարել էր, թե լրատվամիջոցները անտեսում են այս թեման, կենտրոնանալով միայն իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև կայացած շփումների վրա։ Դեմոկրատական ճամբարը միջդեռ պնդում է, թե գործարքի կնքման ժամանակ որևէ խախտում չի եղել և որ այն չի հակասել նահանգների ազգային անվտանգությանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկերներն ու հարազատները միասնաբար մոտ 24 միլիարդ դոլարի կարողություն ունեն, պնդում է միջազգային լրագրողների վերջին հետաքննությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատը տնօրինում է մի շարք շահութաբեր բիզնեսներ, որոնք կապվում են կամ գազային ու նավթային ոլորտների կամ պետական այլ ընկերությունների հետ։ Նախագահ Պուտինն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե անձամբ ինքը չունի այն հարստությունը, որն իրեն վերագրվում է։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարը չեղարկել է նախապես ծրագրված այցը Միացյալ Նահանգներ երկու երկրների միջև շարունակվող դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը դադարեցրեց վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակցի ձերբակալությունից հետո ժամեր անց նույն քայլին դիմեց նաև պաշտոնական Անկարան։ Թուրքական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հաղորդել էին, թե ամերիկյան կողմը անցագիր չի տրամադրել թուրքական պաշտոնական պատվիրակությանը։ Նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլը միջդեռ պնդում է, թե ինքն է որոշել չեղարկել այցը։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ժամանել է Մոսկվա, հույս հայտնելով, որ այցը թույլ կտա հարթել ռուս-գերմանական լարված հարաբերությունները։ Սա Գերմանիայի առաջին նախագահական այցն է Ռուսաստան վերջին 7 տարիների մեջ, որի ընթացքում նա կհանդիպի նախագահ Պուտինի, նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչովի և իրավապաշտպանների հետ։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները 2014-ից պատժամիջոցներ են սահմանել Կրեմլի նկատմամբ Ղրիմի բռնակցմանն ի պատասխան։ Թուրքիայում մեկնարկել է 11 իրավապաշտպանների դատավարությունը, որոնց Էրդողանի վարչակազմը մեղադրում է ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Մեղադրյալների թվում են Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպության թուրքական մասնաճյուղի երկու ղեկավարները, ինչպես նաև Գերմանիայի և Շվեդիայի քաղաքացիներ։ Պաշտոնական Բեռլինը խստորեն քննադատել է դատական այս գործը։ Մանրամասները ծրագրում։ Թվիտերը խոստանում է ապագայում հրապարակել, ովքեր են քաղաքական գովաստ պատվիրել լայն տարածում ունեցող սոցիալական այս ցանցում։ Վերջին ամիսներին ընկերությունը ճնշումների էր ենթարկվում ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսական կողմից տեղադրված գովազդների պատճառով։ Ավելի վաղ Facebook-ն էր հայտարարել, թե գաղտնազերծելու է քաղաքական գովազդների պատվիրատուներին, ընդունելով, որ ռուսական ընկերություններն օգտագործել են այս հարթակը ամերիկյան վերջին քարոզարշավին միջամտելու համար։ Թվիտերը անցած ամիս արգելափակել էր Ռուսաստանի հետ առնչություն ունեցող մոտ 200 օկտահաշիվ։ Իրաքի քրդական կառավարությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է սառեցնել անկախության հրճակումը Բաղդադի հետ երկխոսություն սկսելու և հրադադար հաստատելու համար։ Ռազմական գործողությունները կողմերից որևէ մեկին հաղթանակ չեն բերի, փոխարենը երկիրը կներքաշեն քաոսի մեջ, ասված է քրդական կառավարության տարածած հայտարարության մեջ։ Անցած ամիս ինքնավարությունը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ քվեարկել էր Իրաքից անջատվելու օկտին, ինչից հետո Բաղդադը ռազմական գործողություններ սկսեց, քրդերից գրավելով նավթով հարուստ Քիրքուկ քաղաքն ու այլ շրջաններ։ Իրաքի վարչապետը, որ ավելի վաղ պահանջել էր չեղյալ հայտարարել քրդական հանրաքվեի արդյունքները, հրադադարի առաջարկին դեռ չի արձագանքել։ Այսքան ժամի լրահոսից դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը Երևանից, Հայաստանում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրան են միացել Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնակիցները, ովքեր մասնակցում են կառույցի միջկառավարական խորհրդի նիստին, այսօր նրանց ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նիստը ի դեպ ոչ թե Երևանում էր, այլ մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող Աբովյանում, լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը.
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրների վարչապետերն այսօր մասնակցեցին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Երևանին հարակից Մուլտիգրանդ հյուրանոցային համալիրում կայացան խորհրդի նախ նեղ, ապա ընդլայնված կազմով նիստերը։ Օրակարգում էին Եվրասիական տարածքում վարորդական իրավունքների ընդհանուր կանոնների, նավթի գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու և այլ հարցեր, լրագրողներին հայտնեց Հայաստանի նախկին վարչապետ, ներկայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը.
Все вопросы повестки были обсуждены и приняты соответствующие решения.
Օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկվել են եւ ընդունվել են համապատասխան որոշումներ։ Շատերին հետաքրքրում է վարորդական իրավունքների հետ կապված հարցը եւ այդ կապակցությամբ համակարգային մոտեցումը հետեւյալն է։ Մենք նախապատրաստելու ենք համաձայնագիր ընդհանուր կանոնների մասին, որովհետեւ վարորդական իրավունքների հարցում տեղի են ունենալու հիմքային փոփոխություններ, կապված նրա հետ, որ ստեղծվում են նոր տեսակի մեքենաներ, որոնց վերաբերյալ վարորդները պետք է նոր գիտելիքներ ունենան։ Քննարկվել է նաև նավթի, նավթամթերքի ու գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցը։ Քննարկել ենք, թե ինչպես է տեղի ունենալու նավթի, գազի տեղափոխումը, որպեսզի այդ ոլորտներում բնական մոնոպոլիաների առկայությամբ ստեղծենք հավասար մրցակցային պայմաններ, ինչպես նաև ստեղծենք մեխանիզմներ, թե ինչպես են նավթն ու գազը վաճառվելու երրորդ երկրներ, եւ արդյոք հնարավոր կլինի գների ընդհանուր քաղաքականություն վարել։ Քննարկվել է նաև Шакари ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցը.
Все вопросы, которые были в повестке, были обсуждены, и есть принципиальное понимание, как мы будем двигаться вперёд.
Խորհրդի նեղ կազմով հանդիպումը, որ փակեր լրատվամիջոցների համար, տևեց շուրջ 2 ժամ, դրանից հետո ընդլայնված կազմով նիստին Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը անդրադարձավ էլեկտրոնային համակարգերի ներդերման կարևորությանը, ինչպես նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման անհրաժեշտությանը։ Մեզ համար հաշվի առնելով ԵԱՏՄ-ի երկրների հետ ընդհանուր սահմանների բացակայությունը, տրանսպորտային ու կոմունիկացիոն հարցերն առավել քան արդիական են։ Ակնկալում ենք, որ ճանապարհային քարտեզի իրագործումը կնպաստի մեր պետությունների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության դիվերսիֆիկացմանը։ Օրեր առաջ ԵԱՏՄ անդամ Ղրղստանի նախկին նախագահը մեղադրել էր Ղազախստանի իշխանություններին հարության միջոցները մսխելու մեջ, ինչից հետո ղազախական սահմանին լուրջ խոչընդոտներ էին ստեղծվել քաղաքացիների ու բեռների տեղափոխման համար։ ԵԱՏՄ-ի անդամ երկու պետությունների միջև լարվածությունը արտահայտվեց նաև այսօրվա նիստում։ Ղրղստանի նորանշանակ վարչապետը մեղադրեց Ղազախստանին պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Պետք է արդյոք լինեն այս խնդիրները։ Համապատասխանում է արդյոք դա մեր գործընկերության ոգուն, այն համաձայնագրին, որ մենք ընկել ենք։ Ոչ, չի համապատասխանում։ Ղազախստանի վարչապետն էլ վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելով պնդես, որ ղրղզական կողմը թերանում է սահմանին վերահսկողության ու փաստաթղթավորման հարցում, ինչն էլ բերել է ղազախական կողմից հավելյալ ստուգումների անհրաժեշտության։ Նիստի արդյունքում ստորագրվեցին տարբեր ոլորտներում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխգործակցությունն ամրագրող փաստաթղթեր, մասնավորապես ԵԱՏՄ ներքին շուկայում 2018-ից 19 թվականներին սահմանափակումների վերացման ուղղված միջոցառումների ծրագրի ճանապարհ Ռային քարտեզի մասին կարգադրությունը, ապրանքների տեղաշարժի վերահսկողության ուղղությամբ լրացուցիչ միջոցառումների հարցի մասին հանձնարարականը եւ այլն։ Այսօր նաեւ որոշվեց ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել մյուս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 թիվը հիրավի միստիկ նշանակություն ունի, դա հայտնի է դեռ միջագետքի դարաշրջանից քրիստոնյա, հուդայական, մահմեդական, բուդդայական բոլորը հատուկ նշանակություն են տվել այդ թվին, որը նաև քաղաքական համատեքստում է առեղծվածային։ Նախագահը ազդարարել է 7 տարում բանակը արդիականացնելու ծրագիր ստեղծելու մասին։ Ինչու հենց 7? Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հերացող չի նշանակվում վերացող։ Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց իշխող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է մոտ 5 ամսից նախագահի և Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը կարգադրում 2 ամսում բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր մշակել։ Հիշեցնենք, այդ մասին երկրի ղեկավարը հայտարարեց 3 շեշտելով, այդ ծրագիրը պետության ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է լինելու։
Ես այսօր խնդիր եմ դնում մշակել բանակի արդիականացման նոր 7-ամյա ծրագիր 2018-25 թվականների համար։ Այդ ծրագիրը պետք է իրականացնում դարձնենք համատեղ ուժերով։ Ես, որպես գլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի հրամանատարական կազմը, մեր զինվորները և ողջ հասարակությունը։ Նախարարին հանձնարարում եմ երկամսյա ժամկետում զեկուցել այս ուղղությամբ իր կատարած աշխատանքի մասին։ Քննարկումներից և լրամշակումներից հետո այդ ծրագիրը մենք կհաստատենք 2018 թվականի հունվարի 28-ին, այսինքն մեր բանակի ծննդյան օրը։
Պարոն Ռուստամյան, սա տարօրինակ չէ այն առումով, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը հեռացող Գերագույն գլխավոր հրամանատար է։
Հեռացողը չի նշանակում վերացող։ Մարդը հեռանում է, բայց պահպանելու է բնականաբար իր ակտիվ գործունեությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ կարգավիճակ էլ ունենա, իր համար անվտանգության պաշտպանության հարցերը պետք է մնան առաջի թիվ 1 հարցը իր կյանքի համար։
Պարոն Ռուստամյան, բայց նայեք, 5-6 ամսից պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, նոր վարչապետ, որը ելույթ է սահմանադրության եւ նաեւ պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն Գերագույն հրամանատարը եւ նա կարող է հակասություններ է տեսնում եւ չի ընդունում արդեն իսկ 7 տարվա հայեցակարգի հետ կապված եւ նա չեղյալ է հայտարարում ի վերջո ունի դրա իրավունքը նոր Գերագույն հրամանատար։
Այդ ամենն էլ դա իրավունք ունեն եւ դրա համար համապատասխան ընթացակարգեր կան, մեկ մյուսին բացարձակ չի խանգարում։ Մենք միչեւ մեր ունենք, ասենք, դոկտրիններ մշակված, որը կարելի է այսօր վերանայել եւ ավելի թարմացնել, լրացնել։
Կարող ենք ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի այս հանձնարարական անդորում կար ժամկետում 2 ամսվա ընթացքում այդ հայեցակարգը մշակել եւ արդեն բանակի օրը հունվարին հաստատել այդ ծրագիրը, սա որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ է Սերժ Սարգսյանի հետագա կառավարման մեջ, իշխանության մեջ մնալու ծրագրերը ապահովելու տեսանկյունից։
Չէ, ես երբեք չեմ լսել Սերժ Սարգսյանից, որ ինքը պատրաստվում է հեռանալ ասպարեզից։ Այդպիսի բան երբեք չի ասել, իսկ ինչ պիտի ասի։
Իսկ ինչպես է մնալու, որ կարողանա պաշտպանական ոլորտի վրա իր անմիջական վերահսկողությունը շարունակել։
Եթե նախագահ չես, ազգային ժողովի նախագահ չես, անպայման ինչ-որ պաշտոն չունես, ուրեմն չես կարող լինել ասպարեզում։
Բանակը քեզ չի ենթարկվի, եթե դու վարչապետ չես, ազգային ժողովի նախագահ չես։
Մասին չի խոսքը գնում, մասնակցության մասին է խոսքը գնում, քո լուման բերելու մասին է խոսքը գնում։
Հերահար նպատակներ չեք տեսնում այստեղ։
Հերահար ձեր պատկերացրած հերուները չեմ տեսնում, բայց նպատակներ տեսնում եմ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի երկարաժամկետ ծրագրերին շեշտում է. Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնելը դեռևս չի նշանակում, թե հայրենիքի նկատմամբ լիազորություններն էլ պետք է վայր դնել։
Գերագույն գլխավոր հրամանատարը նույնիսկ վերջին օրը նա պետք է մտածի երկրի ապագայի մասին եւ նա վերջերով է կարող եղել արդյունավետ հրամաններ։ Ես չեմ կարծում, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, երբ որ պետք է վայր դնի լիազորությունները, նա հայրենիքի նկատմամբ իր պարտականություններն էլ պետք է վայր դնի։ Եվ բնականաբար մեր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը նա այսօր իրեն լիարժեք զգում է այդ պոստում եւ մինչեւ վերջերը նա պետք է հրամաններ արձակի։
Անդիմադիր և խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը միջդեռ շեշտում է, այն որ Սերժ Սարգսյանը հեռանալու ցանկություն չունի, փաստում է ոչ միայն բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր մշակելու նրա հայտարարությունը, այլև խորհրդարանական ընտրություններից հետո նոր գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում ունեցած ելույթը, որից կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ մի 20 տարի էլ մնալու է իշխանության մեջ։
Եթե ամենօրյա ռեժիմով հանրապետական գուսակցության ներկայացնեն, ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը չի հեռանալու քաղաքականությունից, քաղաքական արենայից, նա լինելու է առաջնորդը, չգիտեմ, տարբեր ձևակերպումներ են տալիս։ Բնականաբար այդ կոնտեքստում իմ համար որևէ նորություն չկա, որ
հերահար ինչ-որ նպատակ այստեղ կարելի է տեսնել։
Գիտեք, հերահար նպատակը, կարծում եմ, ի սկզբանե ամեն մի գործողության մեջ բոլորը տեսել են եւ հիմա ուղակի կապել այդ պլանի հետ, կարծում եմ, բանա էլի, ինչ որ նոր բանա էլի, որ իբր թե վայ, ես նոր եղա, դες բան չի։ Դուք նայեք ազգային ժողովի բացման ելույթը, ասենք, այնտեղ մի 20 տարվա պլանա ներկայացվում։ Եթե տենց հա, կարանք ենթադրենք, որ ուրեմն մի 20 տարի մնալու է Սերժ Սարգսյանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեժ քննարկումներից հետո զինապարտության օրինագիծը մտցվել է ազգային ժողովի քարորիա։ Նախարարի հավաստիացմամբ օրինագծի նպատակն է արդարության վերականգնումը և այն գիտությանը չի վնասի։ Ընդդիմությունը զարմանքով նշում է, որ օրենքի ջատագովներից շատերը բանակում ընդհանրապես չեն էլ ծառայել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զինապարտության մասին օրենքի նախագիծը, որն արդեն տևական ժամանակ է քննադատվում է մի խումբ ուսանողների և կրթության փորձագետների կողմից, այսօր քննարկման դրվեց խորհրդարանի քարորիայում։ Մի շարք սկզբունքային փոփոխությունների հետ մեկտեղ նախագիծը նաև սահմանում է, զինվորական ծառայությունից տարկետում ստացած ուսանողները պարտավորվելու են երկուսի փոխարեն 3 տարի ծառայել բանակում։ Նախագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, թե հանդիպել է մի շարք ուսանողների, ծանոթ է հնչող քննադատություններին, բայց կարծում է, որ բանակում պետք է ծառայեմ բոլորը։
Ով ի վիճակի է ծառայել որպես սպա, բարձրագույն կրթություն ունեցող, գիտական ներուժ ունեցող մարդ կարող է ծառայել որպես սպա, ով չի ցանկանում եւ ուզում է ավելի արագ կարճ 2 տարվա ընթացքում շարքային կազմում ծառայություն անցնել, կարող է ընտրել այդ տարբերակը։
Նախագիծը քննադատության ենթարկվեց ընդդիմադիր ելքի կողմից։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց թվերով, պնդեց, այս նախագիծը հարվածում է գիտությամբ իսկապես զբաղվողներին, արտոնյալ դասը միևնույն է բանակից ազատվելու ճարգը գտնի։
100 բանակից ազատվողների 90-ը ազատվում է առողջության բերումով։ Մեկը պճեղի մենինգիտ ունի, մյուսը ականջի քրոնիկ մեծացում ունի, կգտնեն իրանց պապաների շնորհիվ, որոնց մի մաս ես դահլիճումա, առողջաբան պճեղի մենինգիտի տակ կընկնեն, ստացվեց, որ ես օրենքը այն 5 հոգու դեմա, ովքեր իրոք ազնի վարդար ձևով մարդիկ ուսանում են։
Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտարարեց, նախագիծը անարդարության մտնոլորտ է ստեղծում։
Իմ համար այս իշխանությունը դա բանակում չծառայած մարդկանց իշխանություն է մեծ հաշվով, որտեղ նայում եմ, ով բարձունքներ են հասել մարդիկ, ովքեր բանակում չեն ծառայել։ Հիմա այդ մարդկանց իշխանությունը եկել ասում է, եկեք սաղին տանենք բանակ, որ արդարություն լինի։
Կարծում եմ արդար կլներ այդ մասին խոսելիս սկսել նրանից, որ երկրի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մարդ է, որը կանգնած է եղել մեր զինված ուժերի կայացման ակունքներում։
Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը նույնպես հայտարարեց, թե չի կարծում, որ տարկետում ստացած ուսանողների համար ծառայությունը պարտադիր դարձնելով բանակից խուսափելու կոռուպցիոն ռիսկերը նվազելու են։
Լրջագույն մտավախություն ունեմ, արդյոք նեղացնելով կոռուպցիայի կոկորդը, միևնույնն է, այդ տեղից չեն պլստալու, շարունակելու պլստալ այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ում երեխաները չեն ծառայել և չեն ծառայելու բանակում, և որոնցից շատերը նստած են հենց այս դահլիճում։
Այդուհանդերձ ոչ Փաշինյանը և ոչ էլ Զոհրաբյանն իրենց ելույթներում չհստակեցրին, արդյոք դեմ են քվյարկելու նախագծին, թե ոչ։ Ելք խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեց, կա արդյոք մտադրություն երկարեցնել պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը։
Կխնդրեի, որ պատասխանեք, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում հնարավոր է 2 տարին ավելանա դառնա 2.5 կամ 3 տարի առաջիկա 5 տարի ընթացքում։
Մեր հաշվարկները այս պահին չեն հուշում, որ այդպիսի անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ։ Մենք մտադրություն չունենք քաղաքականության մեջ այդպիսի փոփոխություն առաջարկելու, բայց եթե որևէ պայի նման բան առաջանա, ապա դրա իրավասությունը միմիայն ձերն է որպես ազգային ժողովի, և այդ ժամանակ արդեն առանձին քննարկումի կենթադրվի այդ հարցը։
Նախարարն ընդգծեց, պետությունը պարտավորվում է վճարել տարկետում ստացած քաղաքացիների ուսման վճարները, անգամ եթե ուսումը շարունակվելու է արտերկրում։ Բացի այդ, ուսումնառությունից հետո բանակ զորակոչվածները ունենալու են սպայի կարգավիճակ և ամբողջ 3 տարվա համար ստանալու են դրան համապատասխան աշխատավարձ։ Վիգեն Սարգսյանի պնդմամբ այս փոփոխությամբ չեն խոչընդոտում գիտության զարգացումը։
Ես անձամբ այդ պարտքը կատարել եմ որպես սպա, որտեղ այդ պահին ունեցել եմ 3 բարձրագույն կրթություն, ընտրել եմ տարբերակը ծառայելու զինված ուժերում որպես սպա։ Գիտությունից ինձ առանձնապես հետ չեմ պահել, որովհետև դրանից հետո նաև շատ մեծ ոգևորությամբ դասավանդել եմ ամենատարբեր մագիստրոսական ծրագրերում, և թեև զբաղվածությունս երբեք թույլ չի տվել տեխնացուական թեզ պաշտպանել, չեմ համարում, որ այսօր պաշտպանվող թեզերի հեղինակներին ինչ-որ բանով շատ զիջում եմ քաղաքական գիտությունների կամ միջազգային հարաբերությունների հարցերում։
Հարցի քննարկումը խորհրդարանը կշարունակի նաև Վաղն Առավոտյան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ երիտասարդները համաձայն չեն օրինագծի հեղինակների հետ եւ ֆնդում են, որ բանակում գիտությամբ զբաղվելու պայմաններ առնվազն այսօրվա դրությամբ պարզապես չկան։ Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Մենք չենք խուսափում բանակում ծառայելուց, այլ ընդհանրապես փորձում ենք պաշտպանել գիտությամբ զբաղվելու մեր իրավունքը։ Այսպիսի հայտարարություն արեցին խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա կազմակերպած մի խումբ ուսանողները։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի, ռադիոֆիզիկայի և պատմության ֆակուլտետի մի քանի տասնյակ ուսանողներ դասադուլ հայտարարելով եկել էին խորհրդարանի դիմաց, որտեղ քննարկվում էր զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին նոր օրինագիծը։ Ուսանողները պնդում են պաշտպանության նախարարի առաջարկած տարկետ ման սահմանափակումը հարված է գիտության զարգացմանը։
Նախ ժամկետը ծառայության ավելանում է եւ երկրորդը դրանք ինչի նշեցի ավելանում է, որտեղ այդ տարիները որ գնում են, դա 3 տարի է եւ այդ 3 տարի ժամանակահատվածը կրթական համակարգին լուրջ վնաս է հասցնում։
Ես ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ աշխատող եմ, այս տարի տեխնազոցությունը պաշտպանել եմ ու զբաղվում գիտությամբ։ Հիմա ինչի՞ ես այստեղ եկել, որտեղ եթե այդ օրենքը ընդունվի, ես չեմ կարողանա իմ ուսանողներին կրթել եւ ինձ թիմ հավաքել լաբորատորիայի ինչ որ աշխատողներ կրթել եւ իրանց միասին գիտական աշխատանքով զբաղվել։
Այսօրերին օրինագծի շուրջ ծավալվող քննարկումներին երեք անդրադարձավ նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով բոլոր շահարկումները անհեթեթություն են եւ բանակում ծառայելը չի հարվածում գիտությանը։ Ըստ երկրի ղեկավարի, երկու տարվա զորակոչը բազմաթիվ խնդիրներ լուծող գործընթաց է։
Երբեք որևէ մեկին 2 տարի բանակում ծառայելը կամ 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի այլ աշխատանքով զբաղվելը չի խանգարել հասնելու գիտության մեջ ամենաբարձր հաջողությունների։ Այնպես որ խնդրում եմ այս առիթի դեպքում այս շահարկումներին ուղղակի շատ կողշտ պատասխանել։
Նախագահի խոսքերին ծանոթ երիտասարդները սակայն նշում են, մինչև ընդունվելը նախագիծը պետք է բանակցային գործընթաց անցնի, որին մասնակից կդառնան հենց ուսանողները։ Նրանց հատկապես զարմացրել է այն հանգամանքը, որ պաշտպանության նախարարն առավոտյան խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր։ Հանդիպել է դժգոհող ուսանողների հետ եւ լսել նրանց կարծիքը։ Երիտասարդների շարքում էին նաեւ հանուն գիտության զարգացման Facebook-յան նախաձեռնության անդամները։ Նրանք եւս հաստատեցին Վիգեն Սարգսյանի հետ իրենք չեն հանդիպել։
Մենք իբրև յուրաքանչյուրս ներկայացուցիչ այսօր վետ ինքնաբուխ դասադուլի մեզնից որևէ մեկի հետ չի ունեցել հանդիպում նախարարը։ Հիմա հետաքրքիր է, այդ մարդու ու՞մ է տա հանդիպել, կամ այսեղ ստի հետ գործ ունենք, կամ գուցե նախարարը փողոցով անցնելուց երկու ուսանողի հետ տեսել է իրենց հետ խոսել, ես չգիտեմ։
Նախագծի կողմնակիցները պնդում են տարկետման իրավունքի վերացումը լուծում է սոցիալական արդարության հարցը, մինչդեռ ուսանողների համար սա համոզիչ փաստարկ չէ։ Եվս նրանց նախարարը պետք է նախ ուսումնասիրի, թե ինչու է բակալավրիատում անվճար ընդունված ուսանողների միայն 16%-ը հետագայում շարունակում ծառայությունը։
Մենք նշում ենք, որ 84%-ը բանակից խուսափում է կրթության ոլորտում արկա խնդիրների, մեթոդների տարբեր պատճառով։ Իրենց համար շնորհիվ, մեր համար պատճառով։ Կրթության ոլորտում արկա ինչու՞ չէ նաև կոռուպցիան են օգտագործում եւ փորձում են խուսափել ծառայությունից։ Օրինագծի ընդհանուր դեպքում, եթե տարկետում չլինի, ապա կրթության ոլորտում արկա խնդիրները կոռուպցիան կտեղափոխվի առողջապահության ոլորտ։
Նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել ռեկտորների խորհրդի, գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ ուսանողական խորհուրդների կողմից։ Այս հանգամանքի մասին հիշեցնում են խորհրդարանի առջև հավաքված երիտասարդներին։ Նրանք էլ թե վախի մթնոլորտն այնքան մեծ է, որ շատերը չեն համարձակվում հակառակը խոսել։
Փաստենք մի բան, որ Հայաստանում շատ մարդիկ չեն արձագանքում եւ չեն արտահայտում իրենց կարծիքը, ինչպես որ մտածում են։
Ուսանողները չեն հավատում նաեւ այն խոստումներին, որ բանակում ստեղծվելու են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները գիտությամբ զբաղվելու համար։
Իրենք որքանով են պատրաստ մշակութաբանին թողնեն ամեն օր ինքը գնա աչքարերը լուսանկարի։
Պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպել այդպես էլ այսօր ուսանողներին չհաջողվեց։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովից հավաքվածներին փոխանցեցին, որ Վիգեն Սարգսյանի հետ հանդիպելու համար պետք է դիմեն նախարարություն։ Ակցիայի մասնակիցներն էլ ասացին, չեն հուսալքվում, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը նամակով կդիմի պաշտպանական գերատեսչությանը եւ կփորձի ուսանողների մտահոգություններն ու առաջարկները փոխանցել նախարարին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դմիտրի Մեդվեդևի այցը իհարկե կարևոր նշանակություն ունի Կարեն Կարապետյանի համար։ Բնականաբար նա այս օրերին հանդիպում է և Ռուսաստանցի, և ԵԱՏՄ այլ երկրների ժամանած պաշտոնակիցների հետ, բայց խորհրդարանում ընդդիմությունը նկատել է տալիս, որ վարչապետը այնուամենայնիվ պետք է ներկա լիներ հարց ու պատասխանին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Վարչապետի բացակայությունը ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին հարուցեց ընդդիմադիր ելքի զայրույթը, չնայած ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի բացատրությանը, թե նույն ժամին Կարեն Կարապետյանը մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին,
որը ինքը այս պահին ղեկավարում է, այդ առումով բացակայում են առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, արձակուրդում է, արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը գործողման մեջ է, էներգետիկայի ենթակառուցների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը բացակայում, և տնտեսական զարգացան և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, որոնք մասնակցում են համապատասխան միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Նախարին փոխանող չի լինում։
Նիկոլ Փաշինյանն էր տեղից բացականչում, վարչապետի բացակայությունը հակասահմանադրական է։ Ելքից Մանեթ Անդիլյանը, Էդմոն Մարուկյանն ու Գևորգ Գորգիսյանը լրացրին.
Ես հուսով եմ, մյուս անգամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ավելի բարձր կգնահատվի, քան որևէ միջազգային կառույցում մասնակցություն, և առավելևս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, և նմանատիպ անհարգալից վերաբերմունք չենք ունենա այլևս ազգային ժողովի նկատմամբ։
Ճիշտ ասած, իմը հարցը նույնպես ուղղված էր վարչապետին, բայց Աստված այսօր բարեհաճ չէր մեր նկատմամբ, և սահմանադրությունը հանգիստ խախտեցինք, վարչապետը չներկայացավ։
Ճիշտն ասած, ես հարցը պատրաստել էի վարչապետին տալու համար, չիտեի, որ սահմանադրությամբ խախտմամբ նա չի ներկայանա։
Նիկոլ Փաշինյանն իր հարցն այնուամենայնիվ ուղղեց անձամբ Կարեն Կարապետյանին, հեգնելով, թե դահլիճում հերյուրանքներ են տարածվել, որ վարչապետը բացակայում է։
Ես չեմ կարող հավատալ նման սադրիչ լուրերին, ես նույնիսկ անվստահություն եմ հայտնում սեփական աչքերիս, որոնք սխալ ակնհայտ տեղեկատվություն են փոխանցում, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության 80-րդ հոդվածը արձանագրել է, որ եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է, այսօրը այս ժամին երկրագնդի վրա, բացի այստեղից, նա ուրիշ որևէ տեղ չի կարող գտնվել, ուստի հարցս ուղղում եմ վարչապետին։ Բարի երեկո, պարոն վարչապետ, ուրախ ենք ձեզ այսօր խորհրդարանում տեսնել, և ուրախ ենք, որ դուք տիրապետում եք ձեր սահմանադրական կարտականություններին։
Կարեն Կարապետյանի դատար կաթոռին նայելով Փաշինյանը հետաքրքրվեց, ճիշտ են մամուլի տեղեկությունները, թե պայմանավորվել է Սերժ Սարգսյանի հետ, որ 2018-ի ապրիլից վարչապետի պաշտոնը փոխանցելու է նրան, ինքը դառնալով փոխվարչապետ։
Ոմանք ձեզ փորձում էին ներկայացնել որպես փոփոխությունների ավետաբեր, և հիմա այս հարցի պատասխանից է կախված, թե դուք իրականում փոփոխությունների ավետաբեր եք, թե ճահճացման մունետիկ։ Շնորհակալություն։
Արա Բաբլոյանը փորձեց կատակելով առաջ անցնել.
Ձեր հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետը, հիմա սպասեք թող պատասխանի։
Պարոն վարչապետ, ես հասկանում եմ, որ դուք այս հարցին պատասխանելու համար մտածելու կարիք ունեք, և ես ձեզ սիրով տրամադրում եմ այդ ժամանակը, մտածեք և հաջորդ անգամ պատրաստված եկեք։ Շնորհակալություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ցավոտ սոցիալական թեմա օրերս արմավիրում հրդեհվել է բնակելի շենք, որնի դեպ ժամանակին կառուցվել էր բնավ այլ նպատակներով։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ չկան, բայց 11 ընտանիք մոտալուտ ձմեռվա շեմին զրկվել է կացարանից։ Տեղական իշխանությունը խոստանում է օգնել այդ ընտանիքներին։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սկորին եկավ, երեխեքինը տենց, բան իմ ուշքը ներանցնը, ամուսինես տպնոր, տրուսիկ մայքով, ենց հել էրենք հետ հարևաները շոր, մոր, ապրի իրանց արևը, հեսա օգնում են վերև Աստվածկա։
Երեք օր առաջ Արմավիր քաղաքի Սիլիկյան 9 շենքի հրդեհի հետևանքով անտուն դարձած բնակիչները գիշերում են կամ դրսում, կամ էլ հարևանների տներում։
Հասարսել ստեղ մնաց է, տակցել են, բայց գնացել են հարևանի տունը կնել են, եկե տարել են, հա, եկե տարել են,
շենքն է գնացել։
Լրիվ
Վրելա վրել, չկա, ոչ իմ բան ես չկարացա հանել։
Հրդեհը երկարկանի շենքից գրեթե բան չի թողել, կանգուն են մնացել միայն դրսի պատերը, կրակն այրել է գրեթե ամեն բան, բնակիչներին թողնելով դրսում, առանց հագուստի և անհրաժեշտ իրերի։
Ինչ-որ բան կարողացաք փրկել, հանել։
Ոչ մի բան։ Այսին ֆոնս տենում ես երեխեքին գրկած մեռած հաներ են ուշ կանցած։
Քանի հոգի եք տան մեջ ապրել։
Հոգիներ, աղջիկներս, ես ամուսինս։
Բնակիչներն ասում են, այդպես էլ չհասկացան, թե ինչպես կրակնայրեց ամեն ինչ, հազիվ են հասցրել փրկվել հրդեհի ճիրաններից։
Սա շենքը քնած էին, Ազի ջան։ Ես մի ամի տնից դուրս եկա։ Տենամ այդ ֆորտուշկից կրակը դուրս է թափում։ Ժողովուր ջան, հասեք, օգնեք, ասի շենքը բռնկվամ։ Իմ տղեն երկրորդ կարգի հաշվանդամ տղայա, քծրեմ տները հատ-հատ տներից քնի անելա ժողովրդին, այդ րոպեին բաժանին եկելա, մի 15 րոպե հետո այդ հրդեհից հետո նոր գմփուն ա հելել, բայց այդ ի՞նչ գմփուն էր, ինչի՞ մենք ոչ մի բան չհասցրանք։
Հրդեհված շենքում 11 ընտանիք էր բնակվում, 24 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ հրդեհի ծակման հավանական պատճառ կարող էր լինել շենքի առաջին հարկում գտնվող դահլիճում կուտակված ցախի և սվարաթղթի այրումից տարածած կրակը։ Այս եզրակացությունն արդեն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ 71-ամյա Յուլի Զարգասոյանը մոտ 30 տարի է այս շենքում էր ապրում, նրա ողջ ունեցվածքն այրվել է։ Հրդեհից հետո շենքի բակում գիշերող կինը հույս ունի, որ կառավարությունն իրենց բնակարաններով կապահովի։
Սուր դա, մենք իրանից խնդրել ենք այսօր պալատկա բերեն խփեն, ինչ որ մեզի տակ աջաներ պիտի բերեն, մարճակալներ պիտի բերեն, որ մենք չտեղ ենք, միջեր մեր հարցերը դզեն։
70-ամյա Սվետլանա Մնոյանին հարևաններն են արտնացրել օգնել դուրս գալ այրվող բնակարանից, միայնակ կինը մոլորվել է, չգիտի ուր գնալ, քաղաքում ոչ ոք չունի։
Ես քնած եմ եղել, իրանք են ինձ արտնացրել։ Հելել եմ այս խալաթով, այս բոլորը իմը չտգլոզ եմ, իմը երախոսից էլ ամնացած սա ամեն ինչը։ Չգիտեմ ոնց էլ անեմ, զանգում եմ Ռուսաստան միադախբերուն եմ մահացածը, բայց իր ընտանիքը կենտանի է։ Չեմ կարող զանգեմ տեղյակ պահել։
Ազատության այցելության պահին այսօր մի քանի միջազգային կազմակերպություններ հագուստ ու առաջին անհրաժեշտության իրեր էին տրամադրում տուժածներին։ Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խլխատյանն էլ փոխանցեց, որ բնակիչները բարեգործական ճաշարանում անվճար սնվելու հնարավորություն ունեն։ Քաղաքապետն ասաց, շենքը խորհրդային տարիներին որպես դատարան է ծառայել, հետո էր սեփականաշնորվել գործարարներից մեկին, սեփականատերը համաձայնել է առանց վարձի այն տալ բնակիչներին, քաղաքապետարանն արդեն տեղական բյուջեից 60 հազարական դրամ է հատկացրել անոթևաններին։
Դիմել ենք Արմավիրի մարզում քաղաքում տեղակայված բոլոր կազմակերպություններին, բանկերին, ծառայողական պատասխանատու ընկերություններին, ովքեր ինչով կարող են օգնել։
Արմավիրի քաղաքապետը նաև տեղեկացրեց, որ առաջիկա կես տարում կառավարությունը կաջակցի հրդեհից անօթևան մնացածներին, վճարելով բնակարանի վարձակալության գումարը։ Այդուհանդերձ Ռուբեն Խլխատյանը նշեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե 6 ամիս անց ինչպես կլուծեն բնակիչներին մշտական կացարանով ապահովելու հարցը։
Հետո իմ մասին դեռ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց դիմացի 6 ամիսը պետությունը պատրաստականություն է հայտնել, որ վարձակալությունը տվյալ բնակարանների ամբողջությամբ փակի պետությունը։ Հետագայում ինձ թվում է, որ ոչ թե թվում է, դա հաստատ այդպես կլինի, կառավարությունը կընդունի նոր որոշում, մենք տեսնենք, դա սերտիֆիկատի կերպով կլինի փոխադրություն, թե ուղղակիորեն կարող է հետագայում տուն կառուցվի և բաժանվի դրալ քաղաքացիներին։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից պետք է կնքվի Եվրամիության և Հայաստանի նոր համաձայնագիրը, դա տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի օրերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրոպական ընտանիքի անդամ 28 պետությունները ողջունում են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագիրը, միաժամանակ ընդգծելով հարաբերությունների հետագա սերտացումը կախված է կայուն բարեփոխումների ընթացքից։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակցի ձեռքի տակ է հայտնվել համատեղ հայտարարության այն նախագիծը, որը Եվրամիության անդամներն ու Արևելյան գործընկերության երկրները պատրաստվում են ընդունել նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովում։ Հենց այդ հավաքին էլ ակնկալվում է, որ ստորագրվի Հայաստանի հետ Եվրամիության նոր պայմանագիրը։ Հայտարարության նախագծով Բրյուսելը վերստին աջակցություն է հայտնում նախկին խորհրդային միության 6 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացմանը փաստելով։ Հետագա համագործակցության շրջանակը և խորությունը որոշելիս հաշվի են առնվելու ոչ միայն երկողմ կարիքներն ու հավակնությունները, այլև իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն ու որակը։ Պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել ֆինանսական աջակցությունը գործընկեր երկրներին, նախագիծը շեշտում է, Օգնության չափը կախված է լինելու հստակ բարեփոխումներից, ավելի շատ կստանան այն երկրները, որոնք ավելի արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն ժողովրդավարությունն օրենքի գերիշխանություն ու ազատ շուկայական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Առանց որևէ պետություն մատնանշելու փաստաթղթի նախագիծը նաև նշում է, որ արևելյան գործընկերությունը միտված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ, ինչպես նաև վերահաստատում. Ցանկացած երկիր իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել, ինչպես է ցանկանում շարունակել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ի տարբերություն երկու տարի առաջ Ռիգայում ընդունված համատեղ հայտարարության, այս տարվա նախագծում բավական ընդհանուր են ձևակերպումները տարածաշրջանի հակամարտությունների վերաբերյալ։ Հասցեական չառանձնացնելով որևէ տարածքային վեճ, նախագիծը կոչի անում ակտիվացնել ջանքերը խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա։ Հակամարտությունների կարգավորումը, վստահության կառուցումը և բարիդրացիական հարաբերությունները առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսական ու սոցիալական զարգացման համար, ասված է փաստաթղթում։ Նախագծի տեքստն արդեն համաձայնեցվել է Եվրամիության անդամների միջև և այժմ ուղարկվել է արևելյան գործընկերության երկրներ։ Փաստաթուղթը մինչև նոյեմբերյան գագաթնաժողովը կարող է և խմբագրվել, սակայն լուրջ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, հաղորդում է ազատության Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը փաստելով։ Եվրամիության անդամ 28 երկրները հազիվ թե ետ կանգնեն ձևակերպումներից, որոնց շուրջ համաձայնության գալու համար նրանցից ավելի քան 3 ամիս ժամանակ է պահանջվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Հեղինե Բունյացյանը։ Ռուսաց վարչապետի այցի ընթացքում հնչեցվել են հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ թվեր, որոնք մեղմասած զարմանք են առաջացնում։ Հայկական կողմը մի թիվ է տալիս, ռուսականը անմիջապես այն շտկում և ավելի ազդեցիկ վիճակագրություն հրապարակում։ Ինչի մասին է վկայում այդ տարբերությունը, կողմերից ո՞ր մեկն է իրազեկ, որը ոչ։ Այս խնդրին անդրադառնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարական պատվիրակությունների երեքվա հանդիպման ընթացքում ապրանքաշրջանառության աճի երկու տարբեր թվեր ներկայացվեցին։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, այս տարվա 8 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունն աճել է 23.5%-ով։ Դմիտրի Մեդվեդևն ասաց, ինքն ավելի լավ թիվ ունի, աճը ոչ թե 23.5%, այլ 30% է կազմել։ Հայաստանի վարչապետին ավելի արժանահավատ թվաց հենց Մեդվեդևի ներկայացրած թիվը, կասկածի տակ դնելով Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները հայտարարեց։ Միանշանակ կողմ է, որ օգտագործեն Ռուսաստանի վարչապետի ներկայացրած վիճակագրությունը։
Մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը անշեղորեն աճում է։ Մենք հենց նոր Դմիտրի Անատոլիի հետ հասցրել ենք ֆիքսել։ Այս տարվա առաջին 8 ամիսներին ապրանքաշրջանառությունը աճել է 23.5%-ով։ Միևնույն ժամանակ մենք արձանագրում ենք, որ ապրանքաշրջանառության աճի հնարավորությունները բավականին մեծ են։ Մենք հսկայական չօգտագործված պոտենցիալ ունենք։ Դա ապացուցում են վերջին շրջանում միջգերատեսչական մակարդակով մեր գործընկերների հաճախակի հանդիպումները, մշակվում են բավական հեռանկարային առաջարկություններ։
Դմիտրի Մեդվեդևը որոշեց հենց խոսքի սկզբում ուղել Կարեն Կարապետյանին։
Կարեն Վիլգելմովիչ, ուվաժայումե կոլեգի, դրուզիա, ու մենա ցիֆրա լուչշե ես, չեմ վաշա։ Вот с января по август ворооборот увеличился на 30%. Я предлагаю её и использовать в дальнейшем.
Կարեն Վիլհելմի, հարգելի գործընկերներ, ես ավելի լավ թիվ ունեմ, քան ձերն է։ Հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում ապրանքաշրջանառությունը աճել է 30%-ով։ Առաջարկում եմ հետագայում հենց այդ թիվն էլ օգտագործել։ Դա նշանակում է իրականում, որ տնտեսական դժվարությունների շրջանը մեր երկրները հաղթահարել են։ Ապրանքաշրջանառությունն է կայունանում, հուսամ նաև ապրանքաշրջանառությունը չի զիջի ներդրումային համագործակցությանը։
Մեդվեդևի խոսքով այդ շահավետությունը մեծապես պայմանավորված է նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում բազմակողմ համագործակցությամբ, և ապրանքաշրջանառության աճը ապացույց է, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետը։
К нашей статистической службе
Итак, есть подозрение, что она принижает определенные данные.
Ես միանշանակ կողմ եմ, որպեսզի օգտագործենք ձեր վիճակագրությունը, մանավանդ որ մենք առիթ ունենք կասկածելու, որ մեր վիճակագրական ծառայությունը նվազեցնում է որոշ ցուցանիշներ։
Դմիտրի Մեդվեդևը երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճից խոսել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ինչպես նշված է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում, Դմիտրի Մեդվեդևն ուրախությամբ տեղեկացրել է, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճը նույնիսկ ավելին է, քան նշել է նախագահը, գրեթե 30%։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ արտաքին առևտրաշրջանառությունն ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի այս տարվա 8 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հունվար-օգոստոս ամիսների համեմատ աճել է 23.5%-ով։ Ընդ որում ծառայության կայքում նշված է, որ այդ հաշվարկների հիմքում պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տվյալներն են, բացառությամբ էներգակիրների վերաբերյալ տեղեկատվության։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել երեք վարչապետերի հանդիպման ընթացքում հնչած հայտարարությունները։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ելք խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն էր ուզում Կարեն Կարապետյանից ճշտել, հիմա որ թվերն են ավելի արժանահավատ Ռուսաստանի, թե Հայաստանի վարչապետի ներկայացրածը։ Քանի որ վարչապետը չէր եկել խորհրդարան, հարցին պատասխանեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Նա այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չտվեց, թե ներկայացված թվերն ինչու են այդքան տարբեր։
Եթե համաշխարհային, ասենք, տնտեսության բոլոր արտահանումները եւ ներմուծումները մենք գումարում ենք, տեսականորեն պետք է ստացվի հավասար թիվ, սակայն երբեւե հավասար թիվ չի ստացվում, կամ որոշակի խնդիրներ կապված արտահանման ներմուծման վիճակագրությունների հետ։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում ձեր հարցի վերաբերյալ ձեզ կտրամադրվի տեղեկանք։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով ապրանքաշրջանառության աճի ավելի բարձր ցուցանիշներ ներկայացվում են հատուկ նպատակով։
Ցույցը ցույց տալու է, թե եվրասիական տնտեսական միջոցառումը ինչ առավելություն ունի Հայաստանի հանրապետությանը։ Հենց Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների խանգարող հիմնական հանգամանքը դա է, որ մենք չենք կարողանում արժանապատիվ ձևով ներկայանալ եւ պետք չի ցեղատը ներկայացնել կամ որպես իրականություն, կամ չեղած մյուս կողմից, երբ որ իրականությունը ներկայացնում է, դրանով էլ շատ ոգևորվել։
Հայաստանի իշխանությունը, կարծում է տնտեսագետը, պետք է առաջնորդվի Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած թվերով։
Մեր կողմից, Հայաստանի հանրապետության կողմից պահվածքը նշանակ անընդունելի է, որովհետև իհարկե կարելի շատ ավելի կորեկտ ձևով բացատրել կամ ասել, որ կփորձենք ճշտել, ասենք, անճշտությունները, բայց չհամաձայնվել կամ ցույց տալ, որ իհարկե այդ Մեդվեդևի ներկայացված բան 30%-ով շատ ոգևորված են։ Այսինքն պետք է շատ օբյեկտիվ լինել եւ հասկանալ, որ նույնիսկ այդ 30% տնտեսական աճը ապրանքաշրջանառության, եթե այդքան ընդունելի է, դա դեռևս չի նշանակում, որ մեր իրական կյանքում ահռելի փոփոխություններ է եղել եւ այդ 30%-ի արդյունքում է դա եղել։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի դեմոկրատականները հանրապետականներին, մասնավորապես նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ նրա նախընտրական թիմին մեղադրում են ռուսների հետ ինչ-ինչ մութ պայմանավորվածությունների մեջ։ Մինչդեռ իհայտ է եկել, այսպես ասած, պատասխան հարված տալու առիթ։ Կոնգրեսի հանրապետականները պահանջում են հետաքննությամբ պարզել, թե արդյոք ազգային անվտանգությունը չի հակասում նախորդ նախագահի օրոք համաձայնեցված գործարքը ուրանի մատակարարման շուրջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքում Մոսկվայի հետ գործարքի մեջ մեղադրվող հանրապետականները այժմ պնդում են, թե հենց դեմոկրատները պետք է ռուսների հետ կասկածելի գործարքների շուրջ որոշ պարզաբանումներ տան։ Հանրապետականները ամերիկյան կոնգրեսում նոր հետաքննություն են սկսել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Ռուսաստանի հետ կանքված գործարքի շուրջ, որով Ռուսատոմ պետական ընկերությունը գնել է նահանգներին մատակարարվող ուրանի 20%-ն ապահովող կանադական ընկերությունը։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, որ գործարքն ուղեկցվել է կոռուպցիոն դրվագներով։ Ռուսական կողմը կաշառքներ է բաժանել նահանգներում ընդհուպ քաղաքական վերնախավի շրջանում։ Հարաբերական օրենսդիրները պահանջում են պարզել, թե արդյոք հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ու իրավապահ մյուս մարմինները մանրազնին ուսումնասիրել են վաճառքը, մինչ վարչակազմը դրան հավանություն է տվել 2010 թվականին, եւ եթե հետաքննություն անցկացվել է, ինչու կոնգրեսն այդ մասին չի տեղեկացվել։ Ամերիկյան The Hill պարբերականը գրում է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ձեռքի տակ գտնվող որոշ փաստաթղթերի համաձայն ատոմային էներգետիկային առնչություն ունեցող ռուսաստանցի մի խումբ պաշտոնյաներ մի քանի միլիոն դոլար են նվիրաբերել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի բարեգործական հիմնադրամին հենց այն ժամանակահատվածում, երբ Հիլարի Քլինտոնը զբաղեցնում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնը և փորձում էր օգնել, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները Մոսկվայի համար նպաստավոր որոշում կայացնեն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփ այս գործարքի մասին խոսում է դեռևս անցյալ տարվանից, մեղադրանքների սլակն ուղղելով դեպի նախագահական ընտրություններում իր մրցակից Հիլարի Քլինտոնը։ Անցած շաբաթ Թրամփը կրկին հայտարարել է, թե լրատվամիջոցներն անտեսում են տվյալ թեման, կենտրոնանալով միայն իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև կայացած շփումների վրա։ Սա է հենց ռուսներին վերաբերող իրական պատմությունը, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, խաբեություն որակելով մեղադրանքները ռուսների ու իր աջակիցների միջև հնարավոր գործարքի վերաբերյալ։ Դեմոկրատները, սակայն, պնդում են, որ ուրանի գործարքի կնքման ժամանակ որևէ խախտում չի եղել և այն չի հակասել Նահանգների ազգային անվտանգությանը։ Երկու շաբթի օրը հարցին անդրադառնալով C-SPAN-ը հեռուստաընկերության եթերում նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը կրկին հայտարարել է, թե այդ խոսակցությունները հորինված են և նպատակ ունեն շեղել ուշադրությունը Թրամփի շրջապատի և ռուսների միջև կապերի շուրջ հետաքննությունից։ Որքան մոտ է հետաքննությունը Թրամփի շրջապատի և ռուսների միջև իսկապես գոյություն ունեցող կապերի շուրջ, այդքան նրանք փորձում են խառնաշփոթ առաջացնել ամեն ինչում և բոլորի վրա ցեղ շպրտել, ասել է Քլինտոնը։ Ուրանի վիճահարույց գործարքի հարցով հանրապետականները դիմել են արդարադատության նախարարությանը, պահանջելով հատուկ դատախազ նշանակել։ Այժմ արդեն դեմոկրատները պետք է որոշ բացատրություններ տան, հայտարարել է հանրապետական կուսակցության ազգային հանձնաժողովի նախագահ Ռոնա Մակդենիելը տարածած հայտարարությամբ։ Հուսով եմ, որ նրանք կհամագործակցեն քնչական մարմինների հետ և անկեղծ կլինեն ամերիկյան ժողովրդի հետ, ասել է հանրապետական գործիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մոսայելյանը։ Թուրքիայում մեկնարկել է ահաբեկչության մեջ մեղադրվող 11 իրավապաշտպանների դատավարությունը, նրանց սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում, մեղադրյալների թվում են նաև Amnesty International իրավապաշտպան կառույցի ներկայացուցիչներ, լսենք Տաթև Սարգսյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Եթե այսպես շարունակվի, ապա հասարակական կազմակերպությունները Թուրքիայում ոչ բաց, ոչ էլ փակ ժողովներ կկարողանան անցկացնել։ Իր պաշտպանական խոսքում հայտարարել է Թուրք իրավապաշտպան Özlem Dalkıran-ը այսօր Ստամբուլում մեկնարկած Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ակտիվիստների գործով դատավարության ժամանակ։ Չաղլային արդարադատության պալատում այսօր մեկնարկել են հուլիսի 5-ին Ստամբուլի Բյուրքադակղզում թվային անվտանգության և տեղեկատվության կառավարման թեմայով սեմինարի ժամանակ ձերբակալված 11 իրավապաշտպանների գործով առաջին լսումները։ Միջազգային հանրության և մամուլի ուշադրության կենտրոնում գտնվող դատական նիստից առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Amnesty International իրավապաշտպան կառույցի Եվրոպայի գծով տնորեն Ջոն Դալհուսենը և Գերմանիայի գրասենյակի տնորեն Մարկուս Բեկոն, ինչպես նաև մի շարք ակտիվիստներ, իրավաբաններ հավաքվել են դատարանի շենքի դիմաց, իրենց բողոքն արտահայտելով իրավապաշտպանների ձերբակալության առիթով։ Հուլիսին ձերբակալված իրավապաշտպաններից 9-ը կալանավորված են, որոնց թվում են նաև Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյտները և Շվեդիայի քաղաքացի Ալի Գարավին։ Նրանք մեղադրվում են զինված ահաբեկչական խմբավորմանը օժանդակելու, իսկ Amnesty International-ի Թուրքիայի մասնաճյուղի նախագահ Թաներ Քլիչը զինված ահաբեկչական խմբավորմանը անդամակցելու մեջ։ Այս մեղադրանքների համար թուրքական դատախազությունը համապատասխանաբար 10 և 15 տարվա ազատազրկում է պահանջում։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Ամբաստանյալ Դալքրանը, չընդունելով իրեն առաջադրված մեղադրանքները, դրանք բոլորովին անհիմն է համարել։ Կյանքս նվիրել եմ ճշմարտության բացահայտմանը, արդարության հաստատմանը, իրավունքին և ազատություններին։ Տարիներ շարունակ արշավներ եմ անցկացրել զենքի և զինման դեմ։ Հիմա մեղադրվում եմ զինված խմբավորմանը աջակցելու մեջ։ Երբեք չեմ ընդունի այս մեղադրանքը։ Պահանջում եմ ինձ ազատ արձակել, իր պաշտպանական խոսքում հայտարարել է Դալքրանը։ Նա ընդգծել է, որ հուլիսին տեղի ունեցած միջոցառումը, որի ժամանակ էլ ոստիկանությունը ձերբակալել էր իրեն և գործընկերներին, ամենևին գաղտնի չի եղել։ Ամբաստանյալներից գերմանացի Պիտեր Շտոյդները ելույթի ժամանակ ներկայացնելով իր իրավապաշտպան գործունեությունը իրեն հասցեագրված մեղադրանքները անհիմն է համարել։ Մի շարք ապացույցներ հորինված են, դրանք կապ չունեն մեղադրականի հետ, պահանջում եմ ինձ արդարացնել, հայտարել է Շտոյդները ընդգծելով, պետություններն ու կառավարությունները պարտավոր են պաշտպանել մարդկանց իրավունքները։ Ի դեպ, այսօր Բեռլինում մի շարք ակտիվիստներ բողոքի ցույց են կազմակերպել Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց թուրքական իշխանություններից պահանջելով ազատ արձակել իրավապաշտպաններին։ Amnesty International-ն իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւս թուրքական իշխանություններին բազմիցս կոչ է արել ազատ արձակել կալանավորված ակտիվիստներին, սուր քննադատություն հնչեցնելով պաշտոնական Անկարայի հասցեին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման կենտրոնը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի դիզաց հարստությունը հասնում է 24 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Խոսքը մերձավոր շրջապատի մասին է, ընտանիքի անդամներ, մտերիմ ընկեր գործարարներ, խնդրին անդրադառնում է Ազա Բաբայանը։
Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցագործության ուսումնասիրությունների միջազգային կենտրոնը և ռուսական Նովայա գազետա թերթը մի ուսումնասիրություն են պատրաստել, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ շրջապատի հարստությունը 2017 թվականի տվյալներով կազմում է 24 միլիարդ դոլար։ Խոսքը Ռուսիա բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկի, Վոլգա Գրուպ ընկերության ղեկավար Գենադի Տիմչենկոյի և բազմաթիվ ակտիվներ ունեցող Արկադի և Բորիս Ռոտենբերգների մասին է։ Դրանք բոլորը Պուտինի մանկության կամ պատանեկության ընկերներն են, որ պարբերաբար խոշորագույն պատվերներ են ստանում պետությունից։ Այստեղ Մոսկվայում նրանք համարվում են Պուտինի ամենամտերիմ մարդիկ, բացի այս արդեն լեգենդ դարձած ազգանուններից հրապարակված զեկույցում են նաև Միխայել Շալամովի, Սերգեյ Ռալդուգինի, Պյոտր Կոլբինի ազգանունները։ Նրանք երեքն էլ Պուտինի վաղեմի ընկերներն են, ընդ որում լրագրողները պնդում են, որ այդ մարդկանց վրա գրանցված ակտիվներն ու գույքը իրականում նրանց չեն պատկանում, նրանք ընդհանեն միջնորդ են և սա Պուտինի ընտանիքի հարստությունն է, նշված է զեկույցում։ Նրանք պարզապես Պուտինի դրամապանակն են։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցագործության ուսումնասիրության կենտրոնն այս տեղեկությունը հրապարակել է իր կայքում։ Կենտրոնի տվյալներով, մասնավորապես երեք ազգանունների դեպքում, կարելի է հստակ ասել, որ այդ մարդիկ պարզապես չգիտեն, թե որտեղից են այդ գումարները։ Հաշվի առնելով նրանց կապը Պուտինի հետ, կարելի է ասել, որ սա Ռուսաստանի նախագահի հարստությունն է, պարզապես որպես սեփականատերեր, նշված են մտերիմ ընկերների ազգանունները։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում ասել էր. «Ես չունեմ հարստություն, որ ինձ են վերագրում»։ Ունենալով միլիարդավոր ակտիվներ, Պուտինի ընկերների մեծ մասը չեն կարողանում հստակ բացատրել, թե որտեղից են այդ գումարները, ինչ ծագում ունեն։ Բոլոր նրանց կապում է միայն մի բան, նրանք բոլորը կամ Պուտինի ընտանիքի, կամ Պուտինի մանկության ընկերներն են, և այսպես թե այնպես կապված են ռուսական պետական նավթագազային ընկերությունների և Բանկ Ռուսիայի հետ։ Արևմտյան մամուլը տարբեր թվեր է հրապարակում Պուտինի հարստության մասին, մասնավորապես նշվում է 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնակատար Ադամ Շուբինը BBC-ի պատրաստած Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում ասել էր, թե ԱՄՆ-ն համարում է, որ Պուտինը կոռումպացված է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Գրող և հրապարակախոս Սոնա Վանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, պատմել իր ստեղծագործությունների, թարգմանությունների, նոր հրատարակումների, վաստակած մրցանակների և ծրագրած աշխատանքի մասին։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Գրող հրապարակախոս Սոնա Վանը երկու տասնյակից ավել գրքերի հեղինակ է, որոնք արդեն իսկ թարգմանվել են աշխարհի ավելի քան 20 լեզուներով։ 2015 թվականին Հայաստանի ազգային հանրամյա տարելիցի կապակցությամբ երկու գիրք է հրատարակել՝ լիբրետո «Անապատի համաժողովածուն», նվիրված Մեծ Եղեռնի Զոհերի հիշատակին, և «Չընդհատված Շահրեզադե ծավալուն հատընտիրը», որոնք նույնպես ոչ միայն արդեն իսկ թարգմանվել են, այլև միջազգային մրցանակների արժանացել։ Լիբրետո «Անապատի համաժողովածուն» թարգմանվել է 12 լեզուներով այս երկու տարիների ընթացքում, և ահա օրերս էլ գրքի լեհերեն թարգմանության շնորհանդեսն է տեղի ունեցել լեհական Բետգոշչ քաղաքում, որտեղ եւ հրավիրվել էր գրքի հեղինակը Սոնավանը։ Այսօր լեհագրողների հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով վերջին երկու տարիներին հրատարակած իր գրքերն ու դրանց թարգմանությունները, նա շեշտում էր, որ հենց Լեհաստանում էլ երրորդ միջազգային գրական սիմպոզիումի ժամանակ տեղի ունեցել իր գրքի լեհերեն թարգմանության շնորհանդեսը, եւ հենց այդ սիմպոզիումի ընթացքում էլ Սոնավանը միանգամից երկու միջազգային գրական մրցանակի արժանացել՝ Հոմերոսի անվան գրական եվրոպական մրցանակին եւ 15-րդ դարի Լեհ անվանի բանաստեղծ Կլեմենս Յանիցկու անվան մրցանակին։
Այդ երեքօրյա սիմպոզիումի շրջանակներում մի օրը հատկացված էր հատկապես պոեզիային եւ հատկացված էր, կարող եմ ասել, հիմնականում ինձ, որովհետեւ մյուս երկու գրողները, որոնք եւս ստացան մրցանակներ, նրանք Լեհ գրողներ էին, որոնցից մեկը բնակվում էր Գերմանիայում, իսկ մյուսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն օրվա հիմնական շեշտադրությունը ես էի, որպես հյուր գրող, որպես օտարալեզվող գրող, թարգմանված գրող։
Սոնավանի լիբրետո անապատի համար ժողովածուն այս երկու տարիների ընթացքում ոչ միայն հրատարակվել է ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, պարսկերեն, արաբերեն եւ այլ լեզուներով, այլև անցյալ տարի հրատարակվել է նաեւ Թուրքիայում։ Ստամբուլի հանրահայտ բելգի հրատարակությունը թուրքերեն հրատարակել այն 1500 օրինակ տպականակով։ Գրքի թուրքերեն հրատարակության խմբագիրն ու առաջաբանի հեղինակը հենց հրատարակության տնօրենն է՝ Մեսլավ ծանոթ Ռագբ Զարաքոլուն, թուրք նշանավոր գրող, հրատարակիչ, մարդու իրավունքների պաշտպան, թուրքական իշխանությունների կողմից բազմիցս հետապնդված եւ բանտարկված։ Ցավոք, անցյալ տարի եւս Ռագբ Զարաքոլուն ենթարկվեց բռնաճնշումների, ստիպված եղավ հեռանալ հայրենիքից, իսկ նրա հրատարակությունն ու տպագրատունը ոչ միայն փակվեց իշխանությունների կողմից, այլև բռնագրավվեցին այնտեղ գտնվող արդեն իսկ տպագրված բոլոր գրքերի, այդ թվում եւ Սոնավանի հայրենասպանության նվիրված ժողովածուի տպականակը։ Բարեբախտաբար, ինչպես այսօր ասում էր Սոնավանը, մինչ այդ հրատարակիչը հասցրել էր Երևան ուղարկել գրքի տպականակի մի փոքր մասը 100 կտոր գիր, մնացած 1400 օրինակի ճակատագիրը մինչև այժմ անհայտ է։ Ներկայումս Սոնավանը աշխատում է եւ առաջիկայում կհրատարակի երկու նոր գիրք, մեկը բանաստեղծական ժողովածու է, մյուսն արծակ իր ինքնակենսագրականը, իր ընտանիքի պատմության միջոցով։
Ոչվում է կենսագրության փոխարեն, դրա հիմքի վրա ես պատրաստում եմ ինքնակենսագրական, երևի թե սա նոր ոճ է, որովհետեւ ինքը նովել չէ, ոչ էլ կենսագրություն է, բայց երկուսի խառնուրդն է, որի միջոցով ընթերցողը կճանաչի ինձ իմ նախնիների, հայելիների միջոցով։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կազմել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է այսօր Հայաստանում անցկացված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է վասալական պահվածք։ Երեք մայրաքաղաքի կենտրոնը փակ էր երթևեկության համար։ Ոստիկանների կողմից հսկվող դատարկ փողոցներով ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետներն էին սուրում։ «Մենք հայի խասյաթով անշուշտ ամեն ինչ կանենք հյուրերին սրտաբաց ընդունելու համար», արքայավայել հյուրընկալություն շքեղ նվերներով, ամենալավ հաստատություններով, ամենահամեղ խորտիկներով հյուրասիրություններ եւ այլն, բայց դրա դիմաց ոչինչ չենք ստանա, ոչ սերու հարգանք, ոչ մեր խնդիրների լուծման երաշխիքներ, ոչ մեր նեղ վիճակին հասնելու խոստումներ։ Վաղը, երբ մեր հակառակորդները փորձեն ներդրվել այս կառույցում, Եվրասիական միության անդամ երկրները կառաջնորդվեն բացառապես իրենց շահերով։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է Ռուսաստանի վարչապետի գազի գնին վերաբերող հայտարարությանը եւ գրում. Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ Երևանում հայտարարել է, թե Հայաստանի համար գազի սակագինը հաջորդ տարի չի բարձրանա։ Փաստորեն շնորհիվ Ռուսաստանի վարչապետի պարզվեց հերթական գազային սկանդալը։ Հայաստանի իշխանությունների հետ ռուսական կողմը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել գազի սակագինը հաջորդ տարի վերանայելու եւ բարձրացնելու մասին, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում Գազպրոմը հիմա չի գնա այդ քայլին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի են պահել այդ հեռանկարի հավանականությունը ճիշտ այնպես, ինչպես թագցրել էին նախորդ դեպքերում։ Հիշում եք, 2013 թվականի համապետական ընտրություններից հետո պարզվեց, գազի սակագինը տարիներ շարունակ Հայաստանի համար սահմանին բարձրացվել էր։ Արդյունքում հսկայական պարտքեր էին կուտակվել եւ իշխանությունները թագցրել էին այդ փաստը, պարտքն էլ փակելով Ռուսաստանին հայ-ռուս գազարտի վերջին 20% բաժնի մասը վաճառելով։ Ավելին, երբ 2016 թվականի դեկտեմբերին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո գազի սակագինը բարձրացնելու հեռանկարի մասին, նա բացասական պատասխան էր տվել։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին և գրում Սերժ Սարգսյանը Իլհամ Ալիևի նյարդերի հետ է խաղում։ Երեկ պաշտպանության նախարարության միջոցառման ժամանակ Սարգսյանը իր զարմանքն արտահայտեց, թե ինչու են Ադրբեջանում զայրացել, ասաց, որ ինքը իր և Ալիևի խոսակցությունից կես բառ անգամ որևէ տեղ չի ասել և անհամբեր սպասում է Ալիևի հետ հանդիպմանը նրան հարցնելու, թե ինչն է իրեն զայրացրել։ Հնարավոր է իհարկե, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը Ժնևում հայտնի ծառի տակ զրուցել են կյանքից, իրենց սիրերի ֆիլմերից կամ մեքենաներից, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը որևէ մեկին կես բառ անգամ չի ասել, սակայն նա ասել է ամենակարևորը և հիմա անմեղ դեմքով հայտարարել, թե սպասում եմ հաջորդ հանդիպմանը, որ հարցնեմ, ինչի եք զայրացել, ծաղրի է նման։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։